Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Na početku emisije najvažnije vesti. Eksplozija u Bukureštu, najmanje 27 mrtvih. Pao ruski avion sa više od 200 putnika i članova posade. Pomak u pregovorima o okončanju rata u Siriji. Danas pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata poslušajte i predloge za GAF nedelje, no pre toga najnovije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
27 ljudi, uglavnom tinejdžera, poginulo je u požaru koji je izbio u petak u jednom noćnom klubu u Bukureštu. Zvaničnici navode da je hospitalizovano 155 ljudi. Strahuje se da bi broj poginulih mogao biti veći jer je u klubu pod nazivom Kolektiv bilo 400 ljudi na rock koncertu. Prema izveštaju BBC-a veruje se da je uzrok požara vatromet koji je aktiviran unutar kluba. Jedina informacija koju imamo jeste da je vatromet bio aktiviran u klubu i nakon što se tragedija dogodila. Naravno, istraga je u toku, rekao je medijima Raed Arafat, šef štaba za vanredne situacije. Pirotehnička sredstva su navodno bila deo rock koncerta. Prema rečima očevidaca, varnica Sabine je zahvatila deo scenografije. Vatra je zahvatila jedan od stubova i plafon kluba, nakon čega je usledila eksplozija, a gusti dim se proširio salom, tvrde ljudi koji su bili prisutni. Rumunski premijer Viktor Ponta rekao je da će prekinuti diplomatsku posetu u Meksiku i vratiti se u Bukurešt. Predsjednik Rumunije Klaus Iohannis napisao je na svoj Facebook stranici da je duboko ožalošćen zbog tragedije koja se dogodila. Svetski lideri koji su u petak imali sastanak u Beču gde se razgovaralo o načinima za okončanje rata u Siriji kažu da postoji napredak, ali su i dalje podeljena mišljenja o sudbini sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Američki državni sekretar John Kerry rekao je da se, citat, složio da se ne slaže, kraj citata, sa svojim kolegama iz Irana i Rusije o Asadovoj budućnosti. Kerry je dodao da će sve tri strane nastaviti da sarađuju zajedno ne bili postigli politički dogovor. Građanski rat u Siriji se ne može okončati vojnim putem, neophodno je političko rešenje, rekao je Kerry. Ministarka spoljnih poslova Evropske unije Federica Mogherini rekla je da su se prisutni složili da pokrenu politički proces pod vođstvom Ujedinjenih nacija. Na razgovorima o Siriji učestvovalo je 17 zemalja sveta, uključujući po prvi put i Iran. Nova runda razgovora održat će se za dve sedmice. Opozicione grupe u Siriji tvrde da su vladine snage granatom ispaljenom u blizini Damaska ubile više od 40, a ranile na desetine ljudi. Lokalna grupa za koordinaciju i Sirijska observatorija za ljudska prava iz Londona tvrde da je bar 10 projektila ispaljeno na grad Douma koji drže pobunjenici. Granate su pogodile i područje pijace, navode u ovim organizacijama. Rukovodilac Sirijske observatorije za ljudska prava Rami Abdel Rahman rekao je agenciji France Press da je najmanje 100 ljudi ranjeno u napadu, te da se neki još uvek izvlače iz srušenih zgrada. Napad se dogodio samo dan nakon što su u vazdušnim napadima pogođene još jedna pijaca i bolnica u Doumi, najvećem uporištu opozicionih snaga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Na vrhuncu napora ne bili u duhu briselskog sporazuma predupredili prijem Kosova UNESCO.
Malo ko se zapitao, a kakav je odnos prema tim istim kulturnim dobrima u samoj Srbiji?
Ta malicioznost u konstataciji kao da sluti neku muku. To jest priča ko da ne zna da nas krizne godine sprečavaju da se u najboljem duhu posvetimo očuvanju i negovanju naših drevnih kulturnih dobara. Evo na primer.
Kompleks Stari Rase nalazi na UNESCO-vom spisku svetske baštine.
Ni čuli ni videli? Kako je to moguće? E pa, moramo da vas podsjetimo.
Stari Ras uglavnom je prepušten zubu vremena.
E, onako je stari.
Tek pre nekoliko dana saniran je jedan od lokaliteta ovog svetskog dobra, grad Trgovište, koji je maltene celo leto plivao u žabokrečini, smeću i trnju.
Ma to je nama iz davnina ostalo.
Naime, sanirana je vodovodna cev koja je izazvala poplavu, crpnim pumpama je izvučen deo vode.
To je bila cev iz rimskog vremena. Što je to zanimljivo, tada su imali vodovod, a danas ima delova Srbije koji vodovoda nisu ni videli. Pa je ta rimska cev garant vekovima kasnije pukla i poplavila Ras usred srednjem veku podignut. Mada, kad smo već tu, ima jedan ekskluzivitet, da se zadržimo dakle na Starom Rimu.
Osim toga, sa druge strane reke je zatrpana ranohrišćanska bazilika.
Vidim, ne vidi se.
A prilaz do Pećinskog manastira u podnožju lokaliteta Gradina je u korovu.
Motiku u ruke raščisti kad se već žališ i uopšte nisi u stanju da sagledaš prednosti novog doba.
Najavljuje se gradnja novog starog despotovog grada u dnu Kalemegdana.
Zašto? Zato što smo okruženi vizionarima koji istoriju savremenim svrhama prilagođavaju. I za to vam treba primer.
Na jednom od partizanskih stratišta Kadinjači povrh Užica po svoj prilici će uskoro da se ori svadbarska pesma.
Kadinjač? Što mi to zvuči poznato?
Gradonačelnik Tihomir Petković kaže najbolje rešenje biće da se i ovaj spomen dom izdaje za ugostiteljske potrebe.
Ljudi moji, kriza, nema se tu mnogo izbora.
Makar i besplatno.
Kako?
Velika je površina pa mogu biti tu organizovane i svadbe, a magistralni put je pored samog ovog objekta.
Kadinjačo mila, šta si dočekala?
Mi ne treba da razmišljamo o nekakvoj značajnoj cifri koju će grad dobije za zakup ako je to rešenje i dati besplatno uz čvrste garancije da će taj plaćati troškove struje i pratećih komunalnih usluga.
Možda to i nije tako loša ideja. Zamislite, dođete na svadbu, opcu, pa onda zastanete, pa cveće koje ste upravo dobili na groblje položite. Odlična ideja. I da, baš se sjetih šta to bi Kadinjača.
52. godine otkriven je spomenik piramida pod kojim se nalazi kosturnica sa posmrtnim ostacima većine boraca izginulih na Kadinjači.
O taj spomenik piramidalnog oblika razbijajte flaše na primjer do mile volje, a to groblje ispod davno bilo, neće ni da osete.
Nije teško zamisliti koliko će biti ogorčeni potomci poginulih kada pripiti gosti budu šetali između spomeničkih celina.
Kakvi potomci, kakva sećanja. To treba još samo istoričarima, a oni mogu iz knjiga da uče, mada iskreno, kome su i oni uopšte neophodni danas kada rehabilitacioni sudovi u neverovatnom zanosu pišu istoriju. Odoh mnogo dalje od Rasa u žabokrečini zaglavljenog. Evo da damo istoričarima reč dok njihova još koliko toliko znači.
Taj nemar koji se iščitava u odnosu prema svemu onome što je ključno vezano i za prošlost, a pre svega za sadašnjost.
Olga Manojlović-Pintar.
Je gotovo katastrofalan.
Zbog čega?
Direktna posljedica toga je i taj politički ideološki revizionizam koji nam bukvalno eksplodira u lice.
Prosto građanstvo ne zna, kad ne zna onda ne shvata i zašto bi trebalo čuvati, ali iz nekog razloga zna da UNESCO ne daje.
Predlog broj 2.
Ponovljeno osuđenje po tužbi Andreja Vučića za poništavanje osnivanja preduzeća Alstom Akum počelo je danas i okončano nakon nekoliko sati završnim rečima advokata.
U ime Oca,
Amin.
Sina,
Amin.
I Svetoga Duha,
Amin.
Nije greškano se namistilo da je Andrej Vučić, brat od premijera, sudski dokazao da je onaj što je osnovao spornu firmu falsifikovao njegovo ime i prezime baš u nedelji Svete Petke, krsne slave naprednjaka, ne nekog tamo naprednjaka, nego naprednjaka kao kolektiva.
Domaćin potpredsjednik partije Nikola Selaković
svrgnuo je istinskog i neupitnog domaćina. Opet šala mala, Selaković možda sanja da će jednog dana i sam stasati u naprednjačkog domaćina, ali dok ne izraste, tek je zamena za onog opravdano odsutnog.
Jer je lider Aleksandar Vučić
otišao do suda kao podrška bratu.
U poseti Moskvi.
Ma ne, otišao čovjek da kupuje oružje. Kako šta ćemo?
Izvinite, a šta će to nekima u okruženju kad su svuda okruženi NATO zemljama, a samo jedna nije u NATO, a to je Srbija.
Ako se vratimo na malo prepomenuta zbivanja.
Ponovljeno osuđenje po tužbi Andreja Vučića.
U sudu je u slučaju Kopiov Andrej Vučić i onako sve išlo ko po loju.
Nekoliko puta je došlo i do prepirke između svih aktera suđenja. Zbog čubrilovih pitanja i načina rada sudija se hvatao za glavu i udarao rukom u sto, ali posle skoro 6 sati ročište ipak završeno.
Hvala Svetoj Petki, pomisli sudija.
U želju da slave još mnogo leta i godina.
Uletao ovaj snimak, istina je da nije poznat stav sudije prema kolektivnim partijskim slavama, ali to što smo videli tog dana u SNS-u na petku da neko naizgled nebitan u državi ovoj ne drži do verskih praznika.
Četvrtu godinu za redom predsjednik Srbije i osnivač Srpske napredne stranke nije došao na slavu.
Da nije ateista, zbunilo se čitavo jedno naprednjačko krilo. Drugo pak izjeda još teže slutnje koje je odmah razvijala domaćinova substitucija.
To tvrdi Selaković, nije znak podela u stranci.
Kao što znate, napustio je Srpsku naprednu stranku kada je postao predsjednik svih građana Srbije. To bi verovatno vuklo za tim i obavezu da odlazi i kod svih drugih političkih stranaka na krsnu slavu.
Svaka slavu ima, ali zamislite kako bi to to smešno bilo da se predsjednik, na primjer, uputi na slavu kod žutih. Ne pitajte šta slave, ne mogu se setim, ali sasvim sigurno i oni slavu imaju. No predsjednik bi u tom slučaju odmah bio još sumnjiviji, kao što je zaista upitan i zbog nedavnog povoda.
Ipak, predsjednik je bio prisutan na rođendanu SNS-a, pa to možda znači da će se pojaviti i na rođendanima drugih stranaka.
Više nego logično, ali ipak traži potvrdu. Na Svetu petku jezgru na prednjačkom tad...
Dobrodošla je bila i njegova savjetnica Stanislava Pak.
Potrčaše i upitaše da li će predsjednik Nikolić da ide i na rođendan kod, kako ih sam voli da naziva, žutih.
Joj, nemojte što nije zauzeti, nemojte to.
I tu, znate šta mi pade na pamet? Da nije Nikolić zapravo otišao da zameni premijera kod brata na sudu.
Potpisi Andreja Vučića na dokumentima o osnivanju Osamakuma, kao i deponovani potpisi i potpis na ličnoj karti koja je tada korišćena, su falsifikovani. Utvrdio je sudski veštak, grafolog Radoslav Svičević. On je dodao da su dokumenta o osnivanju preduzeća potpisale dve različite osobe, a da nijedna od njih nije Vučić.
Ko je uopšte taj Vučić? Verovatno se to zapitao i predsjednik, kao da mu je nešto sve manje milo to prisjećanje. Pa ne ode aj na sud, ali ni na slavu.
Predlog broj 3.
Ko žedan publiciteta? Ministarka i vicepremijerka Zorana Mihajlović. Nema šanse.
Budite spremni da i ove subote zavirite u svet uspešnih. Samo u magazinu IN.
To vam je kod Sanje Marinković.
Pa normalno, mene kad kreštim svi prepoznaju.
Da. I svojevoljno ministarka došla na lice mesta na TV Pink da se uveri koliko su tačne legende o tom visoko gledanom kreštanju. I evo je, pre možda čak i dve sedmice, ali tek od nedavno na internet posađeno Sanjino izdanje sa Zoranom i drugim gostima. Kasni Pink sa interneta žuriranjem, pa kasnimo i mi.
Kratko i jasno, prvi put ekskluzivno u magazinu IN ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Kako te komplikovane državne funkcije umeju turbo estradno da zvuče, čak nekako izgleda kao da je ministarka u potpuno prirodnom okruženju i mada nit peva, nit se skida, kriterijum je vrlo precizno definisan.
Dakle, tema uspešne žene.
I tim povodom, tipičan primer, Zorana Mihajlović snašla se, usidrila, menjala partije pa ministarstva, ali uvek nekako pri vrhu i pri tome se odlično drži. Niste primetili?
Ali ajde odmah od početka da krenemo, od prvog pitanja.
Fantastičan talenat da se na početku od početka kreće, ali ne voditeljka, ministarka je ta što se odlično drži.
Ako smijem ja da kažem, kada ste se pojavili, moj prvi komentar je bio, pa vi ste mnogo mršaviji i mnogo zgodniji, mnogo lepši nego na onim slikama koje imamo priliku da gledamo svakodnevno.
Hvala.
Hvala izuzetno, reče ministarka, pa ustade, pa se prošeda, a vidi liniju, ali nije to slučajno, oduševljeno će glumac Milan Kalinić.
Ministarka, ne znam da li se seća, trenirala u istoj teretani gdje ja. Se sećate toga, ministarka?
Da. Seća, pa sede. Od tad sam ovdje tako tvrda, pa izboči i pokaza. A vidite kako sport znači, klima glavom Kalinić i znate zašto?
Boga mi, bila je redovna i tako je pakleno trenirala.
Trudila
se. Zato sam i pitala to da li me se seća, ništa nije primjećivala, samo trening. I urodio je pod plodom svaki čas.
Yes.
Žensko i po, zaključi Lanče mi, a ministarka, poznata feministkinja, ne, feministički princip nalaže da sam super, ne zato što sam žena, nego zato što sam žena ministarka, pa još u vladi, pa još u Vučićevoj vladi, pa još super stojim i u Vučićevoj stranci. Tu voditeljka zakreštak, te dok reći, dobije inspiraciju.
Da li je u Srbiji veći deficit uspešnih žena ili uspešnih muškaraca koji priliče tim ženama?
Ko će da odgovori od silnih gostiju?
Zorana, ajde, svi gledamo u vas. Tako da
ja uvek prva.
Normalno.
Pa ipak ste vi žena.
Pa ipak ste vi ministarka jedina ovdje, nemojte paziti.
Ipak je Kalinić opterećeniji efektima institucionalne nego polne raspodeljenosti.
Potpredsjednica vlade, čekaj, to ne moram.
Stoga preskačemo ministarkine komentare o ženskom pitanju u IN magazinu, nego da vidimo. Možete li vi, ministarka, neki problem ovdje da pomognete da se reši? Naprimjer, da voditeljka primiri verbalnu tenziju.
To je, evo odmah da vam rešimo to.
Pa se uključi i gledateljka.
Ja ću odmah da vas zloupotrebljim. Ja imam kuću na Zvezdari koja pola nije legalizovana.
Mali su vam to problemi u odnosu na ono što ministarka može da reši.
Jel imate nekog, na primjer, koji je napravio ratni zločin u familiji?
Al gledateljka zastade. Zaboravite na sve pobrojene teme. Samo mi je važno da izgledam ko ministarka. Kako uspevate, Zorana?
Žena mora da vodi računa o sebi, bez obzira da li u politici ili ne.
Ma vidite, Zorana, farbam se u vašu boju, treniram ko vi, sve sam uradila, ali ni sekretarica nisam. Kako vi to do vicepremijerke dogurašte?
Ovo je muški svet, to mora da razumete.
Ulete čuveni advokat Toma Fila.
Ko da razume?
Ja ni jednostavnije stvari baš ne povezujem, prekida voditeljka.
Kako smete Tomu tako?
Pa zato što je to tako. U kafani se dogovaram. Gde vama ženama priliči da popijete litar i 10 sluku?
Tad ministarka odreagova, ja jedem luk pre i posle posla i to je tajna moje vitalnosti, uprkos kratkog sna. Mislim, malo spavam, tat Kalinić sinu.
Kad ležete, Zorana?
Trudim se što ranije, ali mnogo nemirno spavam, možda i od luka, zamisli se naša heroina.
Pa znači,
trudim
znači, se, znači svaki dan spavate po 4-5 sati?
Pa dobro, 5, dalje recimo tako, između 4 i 5.
Vikendom se naspavam, ali se priča tad ote u drugom pravcu.
Vučiću, čuš ovo Vučiću.
Ma i on spava još i manje, bre. On spava još i manje.
Neka.
Ministarka tu zaboravi da je pred kamerama, pa nešto tiše reče. Ma Sanja, on i ne spava, ne pitaj, samo mi računa kad sam došla, kad otišla. Ti bi kod njega svaki dan in magazin radila, on bi ti na sat vremena u studiju utrčavao, nacija bi samo vas gledala i potpuno bi otupela, i tu se ispravi. Ma mi bi vladali beskonačno, a ti bi bila naše zaštitno lice. Voditeljka nije prepoznala da je to politička nepristojna ponuda, pa otvori novu temu.
Postoji teza koja kaže da su žene sklone, kako god to shvatili, da menjaju partnere. Ne mislim u onom promiskuitetnom smislu, nego generalno.
Ne mislim u onom smislu, ali stvarno je dosta bilo.
Da su poželjne. Da li je novi udvarač, ili ajde što Toma voli da kaže novi ljubavni?
Predlog broj 4.
Danas nema ko ne piše, a malo ko čita.
I baš jedan takav individualni primjer što je vrlo zanimljivo i neobjašnjivo najtiražnija ovdašnja spisateljska ruka.
Na sajmu knjiga dolazimo da se družimo sa Vesnom. Vesna, nisi rekao da ti je štan?
Vesna je Vesna Dedić, tiražna, mada manje samo od jednog autora. Više od Dedićeve.
Amblem sajma knjiga je, čini se, ruski predsjednik Vladimir Putin. Na pojedinim izlagačkim prostorima mogu se kupiti magneti za frižider sa njegovim likom,
podmetači za čaše, obeleživači za knjige, majenu i šustikla od heklanog Putina, nego ko jednom posluša i pogleda Sanju Marinković, taj Srbiju odmah upozna. Te smo dužni ostali, kad je preporučila skoro koliko i ona sama tiražnu koleginicu, još jedan savjet je imala.
Čitamo informe.
Toga nema na sajmu knjiga, ali možda se nađe gdje god se okrenete. No nismo vas zbog toga na ovo mjesto poveli. Naime, ono od malopre.
Danas nema ko ne piše, a malo ko čita.
Obuzet sećanjima na drevni, iako završen pred decinu i po, vek prošli, kada je stanje bilo potpuno suprotno, otkriva reditelj i graditelj, specijalni gost naprednjaka i taj koji ove godine otvara sajam, baš ga sve hoće, Emir Kusturica.
Pismeni čovjek je bio čovjek vrlina, neobuzdan, ostrašćen kao Oscar Wilde.
Sad je teško biti siguran o kom veku je kao prošlom, Kusturica govorio.
Sve drukčije od ovovremenog antijunaka.
Tu su se svi isto pod sajamskim kupolama zapitali, na koga li misli?
Možemo ga nazvati selfie čovjekom, samozaljubljenog.
Ma nije valjda.
Vrijedno radi na dokazu kako njegov komšija, ali čitav narod, ne vrijedi ni pišljiva boba.
Ne nikako, kako smo uopšte mogli da pomislimo? Međutim,
on pravi selfie snimke svojim iPhone-om i sa velikim uzbuđenjem prati razvoj svake bore na licu.
Ma da, on ne govori ipak o premijeru. Zašto smo to pomislili čućete u 7. predlogu, a ovdje samo crtica. Dok je Rusija počasni gost Beogradskog sajma, premijer je počasni gost Rusije. Otišao knjige da kupi.
Mi nešto oružje moramo da nabavimo.
Aha, premijer je dakle iz raznih razloga išao u Rusiju.
Privredni desant na Moskvu.
Sam dakle nije otišao, ali je oružje kupio, ali poklon dobio od Medvedeva lično, smartfon ruske proizvodnje. Medvedev očekivao jedan zajednički selfie, mi se uverismo da je Kusturica zaista mislio na premijera, kada on reče.
Da želim da budem suviše moderan i da budem u skladu sa tim trendovima.
Drugim rečima, samo što ne baci telefon što ga je na poklon dobio, ali o tome malo kasnije. Sve nam nešto skreće pažnju sa sajma. I to ne bilo kakvog, nego jubilarnog, pa plus Rusiji posvećenog, pa plus ono koji su ruski gosti posvetili i ćirilici.
Ovim je rečima doktorka Natalija Naročnickaja, direktorka Moskovske fondacije za istorijsku perspektivu, otvorila 60. izdanje sajma knjiga. Mi treba da čuvamo i uvećavamo neprocjenjivo blago naše slovenske pravoslavne kulture, našu bogom danu ćirilicu.
Pa ka nebu pogleda. Hvala ti za ćirilicu, mada više od toga hvala i na pravoslavlju. To tako dobro jedno s drugim ide, ali je pravoslavlje ipak glavna tema sajma, pa sve ide na latinici.
Presedan je ovo sajam religijskih opredeljenja.
Ne razume spisateljica domaća Vida Ognjenović te Božije darove.
A šta to znači? Da li znači da prednost imaju knjige u kojima se govori o pravoslavlju? Ili šta, nisam razumela zašto je taj amblem ima sajam knjiga.
Sad ćemo da vam objasnimo.
Nešto dalje na štandu Pogleda zatičemo čitavu paletu literature o četnicima. Izdvajamo neke od naslova.
Prvo da razjasnimo. Zaključak je dakle, gde je Ćirilica, tu su Rusi, gde su Rusi, tu je Pravoslavlje, gde je Pravoslavlje, tu je Draža. A da, i Kusturica. Podučio nas 60. sajam. I ne samo Draža.
Pravi i lažni Kalabić, album srpskih četnika, Crvena tamnica, a tu su naravno i brojne knjige o četničkom vođi Draži Mihajloviću.
Zašto kolega na Čiči insistira, ko da ne zna da tom artiklu prodaja odlično, idete da mu reklama uopšte nije potrebna.
Draža sam jel prodaje knjigu, ima ga skoro na svakoj naslovnici vidim.
Jeste, ali nije autobiografija ili biografija u njoj, nego su prosto iskorišćene njegove slike za naslovnicu.
Vi na primer kupite knjigu na naslovnoj Draža, otvorite, a ono tema hortikultura. Tako narod nesvesno razvija interesovanje i druga, a ne samo ona o četništvu, pa se obrazovanje širi isključivo na ćirilici. Kad sve uvežete, onda kod nas samo, voljom Onogoreja, prateći Dražin trak, dobijete homo sapiensa, ovakvog.
Neubuzdan, ostrašćen.
Što će reći Baško Kusturica, ili Draža, ili već neko od sajamskih heroja.
Predlog broj 5.
Idol nacije se suočila sa razdvajanjem i nacija je o tome morala biti obaveštena. Svetlana Ražnatović otkrila naciji tu eskatološku istinu koja je u životu drži. Od muža mi ostalo da srpstvo čuvam, pa iznosi razloge zbog kojih je sinu svom dozvolila da se od kuće odseli i osamostali. I to ne bilo gde, nego u BiH entitet.
To je apsolutno njegova želja bila i on ima jednu rečenicu kad kaže u Republici Srpskoj je najlepše biti Srbin. Biti Srbin.
Znam, ali radnju.
Srbin.
Predlog broj 6.
Šta znači kada bivši ministar u vladi Srbije, Sulejman Ugljanin, poruči mladima u Pazaru, pravite državu Sandžak?
To znači da prolaze vlade, a ni u jedno je mesto zapomenutog. A da vidite, ako sutra se posreći pa naprave državu, pa unutar njenih najviših državnih struktura koaliciju, onda se šanse Ugljaninove za kooperiranje u vladajućoj raspodeli znatno uvećavaju, zbog toga čude brojne reakcije.
Druga struja u Bošnjačkom nacionalnom vijeću bliska mufti Zukorliću konstatuje Ugljaninov poziv je kao scena iz Crnog ruje.
Pa ide scena.
Neki ćete da poginete, ali neki ćemo i da se vratimo.
Nije da nije duhovito, ali nećemo o ginjenju. Da li je moguće da bi se neko odlučio na fatalni korak na osnovu Ugljaninove instrukcije? Uostalom, nije Ugljanin tako mislio.
Deca naša, imate dobar osnov, imate pravo, imate dokumenta. Ništa više da ne znate, samo ove tri stvari koje sam rekao, sjeti se Sjeničke konferencije, sjeti se Zanosa i sjeti se 91. imate pravo na državu, imate pravo. Pravite li?
A deca naša iz publike?
Mi ćemo ostaviti.
Niste vi to dobro razumeli.
Da državu imate pravo. Pravite?
100 puta da ponovite, kaže vam, niste dobro razumeli.
Opravdava ga stranka i Bošnjačko nacionalno vijeće.
Analizirali ljudi u novinama, preneto svako od gore u audio izdanju emitovanih reči.
Tendencioznim i zlonamernim ponašanjem srpskih medija na najgrublji način se gaze i vređaju osnovne tekovine demokratije i profesionalne etike novinarstva, a cijeli bošnjački narod i njihovi legitimni predstavnici predstavljaju u negativnom kontekstu.
Što u društvu kakvo nam je, uopšte nije teško. Čim stavite Bošnjaci i medije u jednu rečenicu, vrlo lako se sklizne na teren negativnih konteksta. Još kad nekome sine ideja o novoj državi, onda mora da ima neke druge interese ili prosto ne razume.
I gospodin Ugljanin je ostala politička elita bošnjačka. Odlično zna...
Sead Biberović iz Urbanine organizacije.
Da apsolutno nema nikakvih uslova, ni sada trenutno, ni u nekoj doglednoj budućnosti za bilo kakvom političkom ili teritorijalnom autonomijom.
Predlog broj 7.
U jednom od svojih iznenadnih, a opet nekako redovnih susreta sa novinarima, a jutro posle... Podgoričkih slika, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić uočio je čuđenje u pogledima predstavnika sedme sile, zbunjene što je ovog puta iznenada moralo da bude u nedelju, pa reče...
Vi vidite kakva je poluhisterija da je nazovem vlada u celoj Evropi.
Vi ne vidite to samo što se nije rasturilo, to mi dodajemo, mada smo pomislili da će premijer tako da nastavi.
Jel vi mislite da će posle ovakvih odluka da bude velike stabilnosti u Makedoniji, u Crnoj Gori?
Ali ono što me posebno iznenađuje, nastavi naš heroj, znate gde je najgore.
U Prištini, tamo je postalo piju košta što ja pijem čašu vode, tamo piju suzavac.
Uze čašu koju mu konačno posadiše na pult, nagnu kad ono jogurt. Ali ne naljuti se jer se tog časa dosjetio sljedeće epizode.
Bio sam posebno ponosan kada je na našem zajedničkom ručku Dmitrij Anatoljević.
To vam je premijer Rusije Medvedev.
Rekao da je jutros pio srpski jogurt.
Što je dobar, rekao mu Medvedev i onda izložio plan.
Posle propasti projekta Južni tok, razrađujemo nove
načine i puteve da kompenzujemo gubitak. Pa zaključi, nek poteče mleko kud je trebalo gas. Nek se tragovi gasovoda sada zovu mlekovod, pa ćemo balans da napravimo.
Ako govorimo o tome šta je napredovalo, prošle godine uvoz srpskog sira je porastao za 70%, a za prvih 6 mjeseci ove godine za još 40%.
Cela Moskva se otima za srpski sir, a tek jogurt spusti premijer čašu.
Ja se nadam da će biti više srpskih proizvoda kojima ćemo mi moći da se ponosimo.
I opet smo se zaigrali te obrnuli red događaja. Premijer se novinarima obratio pred put u Moskvu, između ostalo kako bi ih obavestio da verovatno, to jest ozbiljno razmišlja da menja brend.
Ja spadam u te konzervativne, starovremenske, ne samo političare, već i ljude.
Ko je slušao pretrno, evo ga, završava sa politikom balansiranja. Čiji telefon kupiš, za njega ti srce kuca.
Nemam, nisam kupio, ne zato što nemam novca, već...
Zanimljivo.
Nisam kupio ni taj smartphone, valjda.
Niste pratili pažljivo. Niko ne dovodi u pitanje balansiranje, no se premijer odriče zapadnog i premišlja o istočnom telefonskom brendu, što je sračunato s predumišljajem, jer ako uzme njihov telefon, onda njima konačno može da doturi u Srbiju proizvedeno zapadno čedo.
Što se Fiata tiče, onda mi se neki smeju, kaže, aha, eno ga Vučić treći put pita Putina za Fiat, pa pitaću ga 50 puta.
Pa nek padaju od smeha.
Ako treba.
Samo nek na oči izlaze, jer ume to, kad vam se smeju, dosta i da živcira.
Uvek, kao i većina radnika u našoj zemlji, gledam i plašim se šta će to novo da donese.
Aha, sad opet o telefonu.
Ti radnici se plaše da ne izgube posao, a ja gledam da ne pokažem.
Da me isti strahovi progone, zato su mi stalno izbori na pameti i kao posljedica svega toga.
Da želim da budem suviše moderan i da budem u skladu sa tim trendovima, a onda vidite da vam je sve to što dolazi u stvari potrebno.
Pa da, ipak ništa bez izbora. Svi istraživački timovi sedme sile srpskog medijskog prostora tad su udružili snage ne bili pozivajući se na najtajnije izvore utvrdili.
Da li se gradonačelnik Beograda Siniša Mali našao u sukobu interesa?
Ma kakvi to, nego da li konzervativni premijer menja mobilnu telefonsku spravu?
I da li je tačno i potpuno prijavio podatke o svojoj imovini?
Koleginica baš ne shvata šta je bitno. Šta nas briga za gradonačelnika Beograda? Možda mu je odzvonilo. Nit šta znamo, nit vas plašimo, gradonačelniče, samo naglas pitamo. U ostalom, kada je drno gore pomenutu čašu vode, pa spusti čašu i ode u rusku diplomatsku misiju da se opremi.
Mi nešto oružje moramo da nabavimo.
Kako mislite šta će nam? To se ne pitate vi, nego je priča se upitao Medvedev, a njemu Vučić odgovori, vi meni telefon, ja vama geopolitički album Srbije na ruskom, pa ćete da vidite šta će mi.
A izvinite, a šta će to nekima u okruženju, kad su svuda okruženi NATO zemljama, a samo jedna nije u NATO, a to je Srbija.
Ništa vi što se mi naoružavamo, jel da? Nego zagledate da li je u Moskvu pošao i ministar inostranih poslova Ivica Dačić. A što ne bi? On je pred sam put lojalnost, oslikanu u plamenu vladajuće koalicije, proneo kroz Fakultet političkih nauka u Beogradu, gde je predavao studentima pa citirao. Rekao bih vam baš nešto pametno, ali ne mogu se setim ničeg sem onoga što je već rekao premijer.
Otprilike je rekao, Srbija može da bude jaka samo ako nije sama. I to je suština.
Samo ako nismo sami, na primjer, sprečit ćemo UNESCO da primi Kosovo i to bi nam mnogo lakše išlo da nismo sami pa još u regionu.
Pošto Crna Gora i Makedonija, pošto mi njima nismo prioritet, neće ni oni nama biti. Nemamo šta da kažemo drugo.
I to uprko svim našim rođačko-familijarnim odnosima. Oni glasaju za Kosovo UNESCO, a sasvim je izvesno da bi Argentina, na primjer, drugačiji kurs zauzela samo da smo jednu tetku zamolili. Sumnjate?
Ministar inostranih poslova Argentine mi je rekao da mu je tetka Srpkinja. Problem je samo u tome što mi to nismo znali.
Pa šta vam radite službe?
Ja sam bar prvi put čuo to kad sam bio tamo. Što znači da ne radimo baš dobro na prikupljanju svih tih informacija.
Džabe, tetka se toliko naljutila što je bila kasno informisana da je rekla ne zanima me ni Gračanica ni Pećka Patrijašija Kosovo UNESCO. Tetke mi, kad su Vučića informisali, on se nije žestio. Reče, pa ljudi moji...
Srbija niti je kukala, niti je plakala, niti je molila bilo šta.
Kako se onda uopšte moglo znati da je tetka utočište pronašla u Argentini? Sve je okej, Dačiću, ali mu ipak zapamtio pa ga malo po Moskvi pita, ej Ivic, ja oružje donesoh, a ti jednu tetku nisi mogao da izlobiraš. Posebno se nije brinuo da će to narušiti odnose u koaliciji.
Za socijaliste nema nemogućih postizbornih koalicija, izjavio je potpredsjednik SPS-a Predrag Marković.
Juče ušao SPS, već potpredsjednik i izjave odmah daje. Doduše ima još jedan razlog zbog kog je premijer Dačića u Moskvi pokazao.
Ruski
Ruski premijer pohvaljuje srpskog premijera za dobro znanje ruskog jezika.
E, te kad bi znali kakav je u Dačića, reče Vučić pošteno pa produži.
Spasibo mi što raz, eto nije sasvim pravda.
To nije sasvim istina. Ja sve razumem, ali mi je teško da govorim.
Zanimljivo, s obzirom da ostavljate upravo obrnut utisak.
Slušali ste Gaf nedelje Miloša Teodorovića. Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Srušio se ruski avion sa više od 200 putnika i članova posade. Eksplozije u Bukureštu, najmanje 27 mrtvih. Pomak u pregovorima o okončanju rata u Siriji, glavna sporenja i dalje oko Asada. Danas pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa vas do tada pozdravljaju Andreja Backović i Dušan Komarčević. Prijetan dan!